neatliekama saruna.
First of all, congratulations on finally reaching Riga and Latvia.
Yes, yeah, thank you.
Edgars apsveic Gabrielu Prokofjevu ar sekmīgu nokļūšanu Rīgā. Cer, ka lidojums bijis mierīgs un vai viņš ir gatavs izpētīt Rīgu.
Hopefully I'm going to be coming back many times.
Your music has been here after all. Olga Žitluhina has worked with your music, so it would be no surprise that you would return as well.
I was very excited to hear that she'd work with that.
Edgars atgādina, ka Olga Žitluhina jau izmantoja savās izrādēs Gabriela Prokofjeva mūziku.
A violinist who I worked with, a Russian violinist, Maxim. He's Russian, but he moved to Latvia. And so he was telling me, you know, you've got to come to Riga. It's a really exciting place to live.
Uz jautājumu, vai līdz šim kaut ko zinājāt par Latviju, Gabriels Prokofjevs stāsta, ka viņa draugs, krievu altists Maksims Novikovs, visu laiku mudinājis Gabrielu tev jāatbrauc uz Rīgu. Tas man radīja pirmo labo iespaidu par Latviju.
But the people who run it are from Latvia, and so often I'm eating Latvian food for lunch. So I know Latvia through the food.
Un satvītu blakus manai ierakstu studijai Austrumu Londonā, saka, Gabriels Prokofjevs ir veikals Ruskī bazār, kas pieder cilvēkiem no Latvijas, tā ka reizēm pusdienās ēdu latviešu ēdienus, un kaut vai tādēļ ir patīkami būt šeit.
How strong is your connection with Eastern European tradition? Because of course,
cik stipras ir jūsu saiknes ar Austrumeiropas tradīciju? Galu galā runēju ir arī par tēvu, Sergeju Prokofjevu.
Were you raised with a strong sense of background of this part of the world?
Well, in fact, my father, you know, he escaped from Russia in the 70s and really he left in very bad circumstances.
Tātad Sergeja Prokofjeva dēls, kurš bija mākslinieks, bēga no Padomju Savienības 70. Gados un nesaglabāja par šo valsti nekādas gaišās atmiņas. Viņš bija cietis no padomju represīvās sistēmas. Viņa māte 7 gadus bija pavadījusi gulagā, tādēļ tēvs ļoti vēlējās norobežoties no savas līdzšinējās pieredzes.
So actually he didn't really share that much Russian culture with us. And I regret that. He didn't teach us Russian language. And sometimes maybe we would have borscht or blini or some stereotypical...
Gabriels Prokofjevs saka, ka viņš to nedaudz nožēlo, arī to, ka nav apguvis krievu valodu. Kaut arī mūsu mājās reizēm ēdām borscht, plānās pankūkas vai citus stereotipiskus slāvu ēdienus. Neko vairāk viņš, proti viņa tēvs, nepieļāva.
Particularly Russia several times last year, 3 times. And I feel a natural connection to the culture in Eastern Europe.
Saiknes ar vectēva mūziku Gabriels Prokofjevs veidojas tikai pēdējos gados. Piemēram, pagājušajā gadā vairāk kārt bijis Krievijā, izjūt gluži dabiskas simpātijas pret turienes kultūru un cilvēkiem, jo cilvēki vairumā, protams, ir burvīgi. Problēma, ka alaži ir tajā nelielajā korumpētajā slānī, kas kontrolē varas sviras. Tā tas bija Padomju Savienības laikā, un tā tas ir šodienas Krievijā, secina Gabriels Prokofjevs.
Your musical style and your musical influences, because when I listen to your pieces, for example, on YouTube, I wouldn't say that...
Kāda ir jūsu mūzikas estētika, klausoties tos fragmentus, kas pieejami internetā, nesaklausīja īpašu līdzību ar Sergeja Prokofjeva skaņdarbiem?
Grew up and it was a very varied scene, I guess.
Well, I mean, no, it's interesting. I did listen to his music a lot growing up. I'm very fond of his music and it, to me, it's the music, some of the music that I love best and feels very natural to me.
Es, protams, ļoti mīlu un cienu vectēva mūziku, un šis tas manā agrīnajā klavieru mūzikā skan līdzīgi viņējai, taču liela tiesa manu skaņdarbu tiešām ir gluži citādi. Redziet, tēvs nevienu no mums nespieda nodarboties ar mūziku un atļāva meklēt pašiem savu ceļu. Tā no agrās jaunības gadus spēlēja dažādus sintezātorus rokgrupās, producēju hip-hopu un elektronisko mūziku, paralēli studēju akadēmisko, un ja godīgi, jau tad skatīju daudz saskarsmes punktu šajos pirmajā brīdī tik dažādajos mūzikas žanros.
We were very free to find our own paths. So my first, a lot of the music I did when I was young was actually playing in a band and playing synthesizer in a group, and then I was producing electronic music and hip-hop music, and then I also, at the same time, I studied classical music. And these worlds come together because I think in a lot of electronic music you have some really interesting innovations, fantastic new approaches to rhythm, to sound, to texture, and I really enjoy taking those influences into a classical structure and classical instruments. And I think this is it's something classical musicians have always done and composers. We've always taken influence from folk music and other styles. But recently, contemporary music has become so academic and so
Gabriels Prokopjevs saka, ka viņš cenšas interesēt plašāku sabiedrību savā mūzikā tieši tādēļ, ka apvieno akadēmisko mūziku gan ar elektroakustisko, gan citiem žanriem. Un tā viņš piesaista tos ļaudis, kuri līdz šim skaitījušies zudušie bērni. Elektroakustiskās mūzikas studijas palīdzējušas Gabrielam Prokofjevam izprast skaņas būtību no iekšienes, atraisīt fantāziju, ko akadēmiskajā mūzikā bieži nokauj, piemēram, dažādi harmonijas ierobežojumi, atklāju skaņas poēziju. Taču elektroniskās mūzikas problēma ir tā, ka tajā reti ir dzīvais atskaņojums. Tādēļ atgriezos pie sadarbības ar klasiskās mūzikas interpretiem no kamerensambļiem līdz orķestriem.
Pressure of classical history, because when we're writing for classical instruments, we feel the legacy of harmony and then this the issues of the 20th century about whether you embrace tonality or not and all these kind of academic questions. When you do electronic music, especially if you record natural sounds and then manipulate them, you're just playing with pure sound, and that's a very liberating experience. But the problem with the electronic music is there's no live, there's not often much live performance. And so this, after that, I was drawn back to work with live musicians and string quartets and orchestras, because here there's this incredible tradition of brilliant musicians. And for a concert, that's more exciting, I think.
Is there a preference for you to reach out to a specific group of performers?
Vai īpaši fokusēt uzmanību kādai konkrētai izpildītāju vecuma grupai?
Which are open-minded? Do you prefer older because they are much more professional?
I don't think I prefer one age to another, but certainly I'm concerned in the classical world that there aren't very many young people coming to the concerts.
Domāju, ka jauniem mūziķiem ir jāievilina koncertzālēs viņu vienaudži klausītāji. Citādi ir tā dīvainā situācija, ka 4-25 gadīgi stīgu kvarteta mūziķi spēlē zālē, kur jaunākajiem klausītājiem ir 2 gadu cik viņiem. Tādēļ sāku organizēt klubu vakarus, kur skan jaunā mūzika pārmaiņas ar DJ spēlētiem setiem, un lielākā publikas daļa ir jauni cilvēki. To daru jau 10 gadus, un mani ļoti iepriecina fakts, ka jaunie ļaudis iepazīst arī klasisko mūziku, ko citādi pilnīgi palaistu garām.
And these events, it's mainly young people who come, and I'm very pleased that they're having a chance to hear classical music, because otherwise, you know, they're missing something in their lives, I think.
Sarunas viesis sarunā ar Edgaru Raginski ir Lielbritānijas daudzpusīgais mūziķis Sergeja Prokofjeva mazdēls, un šobrīd jau dienu pirms koncerta Vidzemes koncertzālē Cēsis Gabriels Prokofjevs. Pēc brīža arī nākamais Edgara jautājums par to, kā top klubu vakaru programmas Londonā, kuru veidotājs un iniciators ir tieši Gabriels Prokofjevs, bet šobrīd skan arī viņa mūzikas fragments.
Tell me a bit about this structure of the club night. How do you bring together classical repertoire and the language of music the usual club goers understand?
Right. Well, for the club, the focus is is contemporary classical music. You know, that might seem surprising, but
Klubu vakaros, kā stāstā Gabriels Prokopjevs, skan laikmetīgā akadēmiskā mūzika solo instrumenta vai neliela kamerāansambļa dzīvā atskaņojumā. Vakars sākas ap 8:00 un pirmā stunda ir veltīta dīdžejošanai. Uzstājos vai nu es, vai arī kāds no maniem draugiem. Bet dīdžejs spēlē ļoti neparastus klasiskās mūzikas remiksus, sajaukumā ar pagrīdes elektronisko mūziku. Kā noprotat, tas rada īpašu atmosfēru un skaidru ievirzi, kas no šāda klubu vakara sagaidīja. Tas nav techno, tas nav hipnops, hip-hops, bet kaut kas ļoti dīvains.
And some left-field electronic music, maybe even Aphex Twin, and some contemporary classical music. And this creates straight away a new environment. It feels like the production of the music, there's bass, there's some percussion, so you feel like you're in a club, but it's not techno, it's not hip-hop, it's definitely something strange, something
different. Strange fusion.
Yeah. So this already sets a new atmosphere
and people think well, this ir atbrīvojusies un ieietušies. Mēs uzaicinām uz skatuvi akadēmiskos mūziķus dzīvajam priekšnesumam. Protams, ne jau stundu ilgam, maksimums tās ir kādas 20 minūtes, pēc tam atkal dīdžeja priekšnesums. Citādi nepieradušu klausītāju viegli aizbiedēt projām.
Everybody, even if you think you don't like classical, you're going to like it
because it's going to be chopped to bits. Yeah,
yeah because it just going to it's a very exciting experience and there's a lot of very talented musicians in the classical world and a lot of young people they never get a chance to experience that close up and so that's just a very exciting experience and we do very short sets just 20 minutes then DJ then another 20 minutes then DJ then another 20 minutes so it keeps a very dynamic and lively presentation
yeah
because if the music is new and challenging if you have it continuous for 1 hour then you can't, you know, you'll scare people away sure. because a new audience, then you have to treat them gently, you know.
How did you begin DJing?
I'd composed my first...
Kā sākā DJ-ot jautāja Edgars Gabriela Prokopjevam?
I invited all my friends to the concert. I thought they're going to really like this because it's classical string quartet, but there's also some groove, some syncopation.
So you were confident?
Yeah, and none of my friends came to the concert. Because it was
un, nu, kāds interesants stāsts. 2003. Gadā sarakstīju savu pirmo stīgu kvartetu un saicināju draugus uz koncertu. Tas bija akadēmisks skaņdarbs, tomēr ar tādām intonācijām un grūvu, ka biju pārliecināts maniem draugiem patiks, jo tie bija mani bērnības draugi, nevis mūziķi. Un sasodīts, neviens no viņiem uz koncertu neatnāca, jo tas notika klasiskā koncertzālē, svētdienas pēcpusdienā, visiem bija citi plāni. Tā nu iedomājos, nekā nebija. Ja jūs nenākat pie manis, es nākšu pie jums, uz klubu. Tad gan mani draugi atnāca.
And I thought, well, who could DJ? You know, I can't have techno or hip-hop, really, it's not going to work. And I couldn't find anyone, so I had to be...
Taču problēma ar akadēmisko mūziku klubā ir vajag DJ-ju, kas aizpildītu klusuma pauzes starp mūziķu uzstāšanos. Bet kurš DJ-jos man nederēs trans vai hip-hops? Tāpēc nācās sākt pašam, jo skolas gados bija iepazinies ar DJ-jošanas pamatiem spēlējot ballītēs. Zināju, kā darboties ar plašu atskaņotājiem un citām ierīcēm. Sāku eksperimentēt ar dažādiem populārās mūzikas ierakstiem un, piemēram, Edgara Varēza skaņdarbiem. Tomēr mana pārliecība ir tāda, ka DJs nav mūziķis, viņš nemuzicē. Viņš sagatavo augsni akadēmiskajam priekšnesumam. Kad es DJ-joju, negribu, lai cilvēki vēro man uzstāšanos kā šovu. Es mudinu viņus iekārtoties ērtāk, iemalkot kādu dzērienu un noskaņoties gaidāmajai mūzikai.
And so, sometimes when I do a DJ set, like I've been advertised and people are just watching me, I'm like, don't watch me, just relax, get a drink, you know, I'm just creating a... some exciting musical experience but it's not a show it's not like live performance mm-hmm. but still it's important so it's an interesting thing to do
what are we going to hear in Cēsis?
Ko dzirdēsim Cēsīs nulē pārbūvētajā un jaunaklātajā koncertzālē jums tur varētu patikt
just recently renovated and reopened so yeah it could be a great venue for you
Yeah, so I'm really, really excited to be at Cēsis.
Es esmu tiešām saviņots un gaidu tikšanos ar Cēsīm, saka Gabriels Prokopjevs. Koncerta rīkotāji ir izvēlējušies piedzīvojumu sološo programmu ar ļoti dažādiem manis rakstītiem skaņdarbiem. Koncertu lielajā šīm bungām rakstīju ar lielu aizrautību, jo no pirmajā brīdī šķiet tik monotona instrumenta kā šīs bungas, eksperimentējot dabūju laukā tik dažādu skanējumu, ka radīju piedzaļīgu koncertu, kura laikā bungas tiek skandinātas ar kādiem 30 dažādiem priekšmetiem. Lai radītu dažādo skaņu uz tām, tiek liktas ķēdes, dvieļi. Šo darbu jāklausās pārsteigumiem gataviem cilvēkiem. Tur iespējams saklausīt pat dažādas melodijas, ne tikai ritma kombinācijas.
For this piece you just have to come with an open mind and expect to be surprised with what we can achieve
with melodic features of bass drum.
Even because there are different parts where you hit the drum on different parts, the tone changes. Then you bring out the melody with the help of the orchestra and there's some melodic material in there. It's not just percussive. There's some very dark sounds as well. There's a really a range of approaches. And then there'll also be a short piece for solo violin and string orchestra called Spheres,
vēl which is a neliels darbs violei un stīgu orķestram Sfēras, maigāks, romantiskāks teju vai tonāla mūzika, kas jauki kontrastēs ar agresīvo lielo bungu darbu. Un protams, laikmetīgās dejas darbs Howl, kuru veidojas amerikāņu horeogrāfs Morris Cozies, kadreizējais Forsythe kompānijas dalībnieks. Enerģijas pārpilns skaņdarbs tikai un vienīgi elektroniskās skaņas, kur radīja ar leģendārā 70. Gadu sintezātora Arp Odyssey palīdzību.
From the 70s, I bought it on eBay.
The old school.
Yeah, really
sounds.
Old school. And it has, because I was thinking, you know, a lot of time we talk about these nice old...
Kāpēc analogais sintezātors? Mēs bieži runājam par īpašo skaņu, kas tiem piemīt. Taču klasiskajā mūzikā alaži lietojam digitālos. Howl iedvesmas avots ir arābu pavasara notikumi tuvajos austrumos pirms pāris gadiem. Visa šī spriedze, cerības, agresija, vilšanās, ilgošanās.
And 3 years ago, and this whole and how technology helped a lot, and that's why. So I used a lot of distorting of the sounds and degrading of the sounds, a bit like when you have the YouTube clips or when you use Skype, the sound gets distorted. And yeah, so then you'll be hearing the DJing.
Un vēl starp brīdī un vakara noslēgumā dzirdēsiet manu DJ-jošanu. Tad man pievienosies latviešu čelists Valters Pūce, lai spēlētu čela partiju manā jaunākajā albumā Cello Multitracks. Turklāt remiksus spēlēsim dzīvajā. Esmu to darījis jau daudzkārt, un kādreiz cilvēki ļoti izbrīnīti, kā notiek šāda muzicēšana. Tas patiks gan laikmetīgās, gan elektroniskās mūzikas faniem, saka Gabriels Prokopjevs.
From the original composition, then I will have various phrases on the laptop and will be doing remixes of the original live. After we perform the original composition, then the remixes. So that's going to be very new to a lot of people, and I've been doing it touring that for about 2 years, and every time we perform it, people are really surprised. It's like, wow, how are you doing this? You know, you've taken this classical composition and now you're kind of deconstructing it. So that's certainly, I think, something that will be really interesting. People who are interested in new developments in music and who are interested in electronic music.
Edgars Raginskis tikās ar Latvijas pirmreizējo un vienreizējo viesi Sergeju Prokofjevu mazdēlu Gabrielu Prokofjevu no Londonas, kurš rīt cēsīs būs redams dzirdams Gabrielu Prokofjevu laikmetīgās mūzikas un dejas projektā no 19:00 līdz pat 19:00.